kuwan aksan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington waa subaxnimo khamiisa oo bisha januari ee sanadka 2022 ay tahay 14 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha 16-19 mitrban iyo bogan internetka ee v o a somali.com idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xubnaha aqalka koongareeska ee dalka maraykanka oo codka xilka xayuubinta ku qaaday madaxweynaha maraykanka donald trump warbixin iyo falanqeyn ayaan idiin haynaa arrintaasi ku saabsan
waa laiska sii saadaaliyey in oo kale ay noqonayaan maaragtay xisbiga dimuqraadigana badankoodu ay ka qaadayaan derajada madaxweynaha siday ugu codaynayaan qoladan jamhuuriga iyagu madaxweynaha taageereena inay badankoodu ay taageerayaan ayaa la filayey
waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ka hadlayso madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida dalka ethoobiya oo waraysi uu siiyey v o a da uga hadlay arrimo badan oo siyaasadda soomaaliyana ay ku jirto sidoo kale waxaan idiin haynaa ganacsigii dekedda kismaayo oo uu saameeyey xanuunka covid 19-ka shixnadaha ganacsina aysan imaanin sicir barrna laga dareemayo halkaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee taariikhda maraykanka oo 2 jeer xilka laga qaado kadib markii aqalka wakiilada ay 4 si aqlabiyad leh isugu raaceen xilka xayuubintiisa aqalka wakiilada oo dimuqraadigu ay haystaan aqlabiyadiisa ayaa waxa ahaa ugu codaysay 232 mudane oo ay ku jiraan 10 mudane oo jamhuuriga ka tirsan halka ay maya ugu codeeyeen 179 mudane aqalka wakiilada ayaa xilka qaadista trump u cuskaday kicin qalalaase oo taageerayaashiisa ay ku weerareen xarunta koongareeska muddo hadda laga joogo 7 afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa ku tilmaantay trump mid halis ku ah xorriyadda is-xukunka iyo ku dhaqanka sharciga arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo 7 unay ka harsan tahay muddoxileedka 4 ee madaxweyne trump oo ku eg galabnimada 20-ka Janaayo markaas oo uu xilka ku wareejin doono jo biden oo dimuqraadiga ka tirsan kaasoo ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee maraykanka ee loo dareeray 3-dii bishii November ee sanadkii hore taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in iyadoo lala shaqaynayo dowladda federaalk ee soomaaliya ay weerar cirka ah oo ka dhan ah al-shabaab ay 13-ka bisha Janaayo ee sanadkan ka fuliyeen deegaanka buulofulay ee soomaaliya qiimeyn hordhaca oo la sameeyey ayaa muujinaysa in weerarka lagu dilay howlwadeen ka tirsan al-shabaab laguna burburiyey xarun ay halkaasi ku lahaayeen warkan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sidoo kale lagu sheegay inaysan jirin wax rayid ah oo ku dhintay ama ku dhaawacmay howlgalkaasi weerarkii buulofulay iyo weeraradii kale ee dhowaanahanba waxa ay muujinayaan go'aankeenna aan ku burburinayno awoodda al-shabaab ay halis ku gelin karaan soomaaliya iyo dariskeeda ayuu yidhi jeneraal devgin anderson oo ka tirsan ciidanka cirka ee maraykanka islamarkaana ah taliyaha howlgalka qaaska ah ee taliska afrika wuxuu intaasi ku daray in iyaga iyo saaxiibadooda ay qorsheeyeen inaysan al-shabaab u reebin meel ammaan ah oo ay ku dhuuntaan war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka wadajirka ee uu taageerayo taliska ciidanka maraykanka ee afrika iyo dadaalada caalamiga ah ay yihiin tallaabooyin kor loogu qaadayo nabadda iyo xasiloonida soomaaliya rabshadaha ay ku kacaan ururada xagjiriinta ee sida al-shabaab oo kale ah ayaa muddo dheer halis ku ah maraykanka iyo danihiisa gobolka
aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa noo akhrinaya warkii dunida
aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa cod xilka xayuubinaha u qaaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump arbacadii shalay, iyagoo sheegay inuu ka dambeeyey qalalaasihii usbuucii hore kumanaan dad ah oo taageerayaashiisa ay gudaha ugu galeen aqalka Capitol Hill markaasoo ay ka gadoodsanaayeen in la ansixiyo codad lagu murmay, hase yeeshee markii dambe isu beddeshay gacanka hadal uu dhiig ku daatay. Wararkii ugu dambeeyey ee sida ay u dhacday codaynta xilka xayuubinta, warbixintan waxaa nooga diyaarisay Sahra Cabdi Ahmed.
Radi Kongreska ee tagay aqalka ayaa 232 xubnood oo kamida ay haa ugu codayeen in xilka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, halka 197 xisbiga jamhuuriga ahna ay ka soo horjeesteen xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha xilli asbuuc ay ka dhiman tahay muddadii 4 sano ahayd ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump loo doortay inuu noqdo hoggaamiyaha dalkan Mareykanka. Xubnaha badi codayntaasi ka qayb galay ayaa isugu jiray sharci dejiyaasha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Republikaanka, iyadoo 10 un ka mid ah xisbiga jamhuuriga ay ku raaceen Dimuqraadiinta in madaxweynaha xilka qaadis lagu sameeyo. Codaynta aqalka Trump ayaa waxa ay ku timbareysay inuu noqdo madaxweynaha 45-aad ee ka duwan madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka, maadaama uu noqday taariikhdii ugu horeeyay ee laba jeer loo qaado codka xilka xayuubinta madaxweyne muddadii 245 sano ee dalkan Mareykanka uu soo jiray. Waxaa ka hortagay aqalka sanad ka hor markii sidan oo kaleeto loo qaaday codka xilka qaadista isla aqalkan wakiilada. Haatan waxa uu wajahayaa madaxweynaha maxkamadeen isbuuc kadib marka madaxweynaha loo doortay dalkan Mareykanka Joe Biden loo dhaariyay xilka xafiiska arbacada dambe, waxaana codayntaasi uu sidoo kaleeto u dhaqan geli karaa marka 3 meelood 2 meel oo ka mid ah golaha sanadka ee siyaasadda ku qaybsan laftooda ay ansixiyaan in markaasi loo qaado maxkamadeen. Haddiina iyaguna ay ansixiyaan, waxaa dhici karto in cod looga hor istaago mar dambe inuu xafiis dowladeed wax shaqo ah ka qabto Trump. Codka xilka xayuubinta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa yimid usbuucun kadib markii dibadbaxayaal caraysan oo asaga taageersan ay xoog ku galeen xarunta gudaha Capitol Hillka, halkaasi oo muraayada laga dheedo dimuqraadiyadda Mareykanka markaasoo ay socotay. Sidoo kale, codayn Kongreska ay doonayeen inay ku ansixiyaan codadkii Electoral College-ka loo yaqaanay ee muranka keena ee madaxweynaha dooran Joe Biden uu kaga adkaaday Donald Trump bishii November doorashadii dhacday. Xoogaga dibadbaxayaasha taageersan Trump ayaa waxa ay weerareen dhismaha Kongreska, xafiisadana waxa ay burburiyeen, albaabadooda qaarkood waxa ayna dhulka ku daadiyeen waraaqadaha dowladda, waxa ayna ceyrsadeen booliiska. 5 qof ayaa weerarkaasi ku dhimatay, 3 kamida waxay ahaayeen dadka taageersanaa Trump. Waxaa sidoo kale tijiro qof booliiska uu toogtay iyadoo nin kaleeto oo kamida booliiskana la dilay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ma uusan ka hadlin isla shalaytaba arrinta keentay xilka xayuubinta lagu sameeyey sida u dhacday mar labaad intaba, laakiinse taasi beddelkeeda waxa uu ka digay qalalaaso ka dhaca isbuuca dambe goobta ay ka socoto caleemasaarka Joe Biden, wuxuuna ku celceliyay in loo baahan yahay in rabshadaha laga hortago sharcigana aan la jebinin amaba aanan wax la burburnin. Wuxuu kaloo Trump sheegay in taasi aysan ahayn wuxuu u taagan yahay asaga ahaan amaba dalkan Mareykanka mabaadidiisa uu ku dhisan yahay mid ka turjumaysa. Wuxuu u jeediyay sida uu yiri dhammaan dadka Mareykanka inay isdejiyaan, midoobaan xiisadda iyo qalalaasahana la yareeyo. Arbacadii shalay ahayd xilligii ay socotay dooda xilka xayuubinta madaxweynaha ayaa waxaa afayeenka aqalka wakiilada dalka Mareykanka haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi ay sheegtay in Trump uu yahay qof qatar ku ah xorriyadda dowladnimada iyo qawaaniinta sharciga. Laakiinse Jim Jordan oo ah xubin ka mid ah Kongreska oo aad ugu dhow Trump lagana soo doorto Ohio ayaa sheegay in xilka qaadista madaxweyne Trump aysan mideynaynin dalkan Mareykanka dadkiisa, tanina ay tahay wax ku saabsan, ayuu yiri siyaasad. Laakiinse dimuqraadiyiinta ayaa sheegay inay rabaan in ay meesha ka saaraan Trump, waxayna codayntaasi ay sameeyeen isbuuc xilli ay ka dhiman tahay in uu soo gabagaboobo xukunkiisa loona dhaariyo Joe Biden xafiiska inuu la wareego. Haddaba sida ayay u dhacday kalfadhigii aqalka wakiilada ee Mareykanka shalay gelinkii dambe, sida ayay si saameyn ugu yeelatay arrinkaasi madaxweynaha waqtigan talada sii haya maalmaha sii joogi doona dalka Mareykanka Donald Trump xilka xayuubinta ay ku sameeyeen golaha sharci dejinta ee aqalka wakiilada. Khadka telefoonka gobolka Virginia waxaan kula xiriiray Faarax oo Maxamed oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka.
horta sare waa maasantay kolley waa laiska sii saadaaliyey in loo kala ay noqonayaan maaragtay xisbiga dimuqraadigana badankoodu ay ka qaadayaan derajada madaxweynaha siday ugu codaynayaan qoladan jamhuuriga iyagu madaxweynaha taageereen inay badankoodu ay taageerayaan ayaa la filayey laakiin toban ayaa u fooday xisbiga jamhuuriga in laga qaado madaxweynaha derajada laga xayuubiyo waana waxayna noqotay runtii nimankaasu waxay u qaateen maaragtay arrintaas iyagu og waxa kaga iman doona ayay ku codayeen haddana iyagoo tixraacaya weerarkii lagu qaaday guriga golaha shacabka
waa hagaag waa markii labaad oo codka xilka xayuubinta madaxweynaha loogu codeeyo aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa in uu qeyb ka ahaa amaba uu ka dambeeyey ee weerarkii ka dhacay sidaad sheegtaba aqalka baarlamaanka ee Capitol Hillka marka maxaa xiga haatan oo micnaha xaalku suu noqonaya
horta dhibaatada jirta waxaa weeye saaray waqti ma hadhin badan sida sharcigu yahay marka golaha wakiiladu ay codkooda gudbiyaan ee madaxweynaha xilka lagaga xayuubinayo codkooda uu dhammaado waa in senatka loo gudbiyaa aqalka sare senatku markaas waa inay bilaabaan wax la yidhaahdo in maxkamadeeyo uu ka duwan yahay halka kan marka looga codeynayo golaha wakiilada xagga senatka waa sidii maxkamad oo kale waxaa lagu soo eedeynayaa qodobada ama qodobka lagu eedeeyey oo ah inuu dambi ka galay waddanka dhibaatada jirta waxa weeye waqti badan baan harin waxaan odhan karaa adigu maanta marka lagu daro lix cisho ayaa hadda ka hadhay intii madaxweynaha cusub lagu dhaarin lahaa marka runtii waxa weeye laisweydiinayaa ma jiraa waqti cod lagu qabto oo lagu maxkamadeeyo madaxweynaha waxayna ogaan kartaa arrintaasu inaanay suurtagal ahayn weliba weli guddoomiyaha senatka oo nin republican oo aada u taageeri jiray Donald Trump waa inuu isagu ogolaadaa in golaha la keeno codeynta hadda ka horna wuxuu yidhi 19-ka bisha ka hor ma keeni karo in kaysekaas golaha maaragtay Capitol Hillka ma keeni karo waayo wuxuu ku leeyahy waa inay 100-ka
wayahay marka laga soo tago in taariikhi ay tahay markii labaad in madaxweynaha dalka Mareykanka golaha sharci dejinta intooda badan xubnaha dimuqraadiga ay u qaadeen codka haddana waxaa jirto maanta uga duwanay 10 ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa iyagana sidoo kaleeto kuwa dimuqraadiska ku raacay oo codkooda dhiibtay kuwaana maxay ahayd siday u dhacday
horta runtii arrintaas way siyaasad ahaan arrintii weerarkii lagu qaaday Capitol Hillka ama golaha shacabka gurigooda arrin waxay ahayd siyaasad ahaan waddanka Mareykanka kilgishay waayo waddankan waa waddan dimuqraadiya lama aragday in ama inqilaab amaba waxyaalo noocaas oo kala lagula kaco madaxdii dhammayd ee baarlamaanka meesha ku jirtay madaxweyne ku-xigeenkii baa ku jiray waa waxay la qabsaday xafiisyo badan lix qof baa ku dhintay marka runtii arrin weynoo gilgishaba runtii waxaa la filayey inay qolyahan jamhuuriga intaa 10 qof ka badani ay arrintaas ka xumaadaan oo ka gilgishaan oo ogolaadaan in madaxweynaha derajada laga xayuubiyo laakiin 10-ka unbaa maaragtay runtii isku diimeeyey
way markaad fiirisid aqalka Capitol Hillka waxaa asna la dhigay ciidamada militariga waxaa la gooyay wadooyin badan oo DC soo galay areada aqalkaasi halka dhaarta ay ka dhici doonto 20-ka bishan bal maxaa imaan doona maalmaha soo socda haddaad si kooban noola yar wadaagto
horta runtii arrintii dhacday darteed qolyihii Donald Trump maaragtay madaxweynaha taageerayay qaar badan baa hadjabaya marka baraha bulshada iyo dhulka laga eego isaga baryi bulshada uu ka hadli jiray oo dhan baa la xidhay waxyaalo badan bay ka xanaaqsan yihiin golaha Capitol Hillka keliya maahe gobollada magaalooyinka laga caasimadaha laga xukumo dhan ayay u hanjabayeen marka ma rabaan runtii inay janis la qaato halka kan sidaas darteed baa ciidamo 15,000 ka badan marka laga reebo booliiska magaalada iyo kuwii ilaalin jiray Capitol Hillka 15,000 oo National Guardka ama ciidamada militariga baa la keenay kuwaasaa ilaalinaya magaalada badankeeda meelaha u dhow oo dhan waa la xiray, biraan lagu wareejiyey. Runtii waxay ma rabaan inay maaragtay lahoosaasiyo, si adag baa loo adkeeyey marka ammaanka.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax uu Maxamed Maxamuud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Khadka telefoonka ee gobolka Virginia ayuuna iigu warramayey.
Xanuunka COVID-19 oo saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha dunida ayaa si gaar ah u saameeyey ganacsigii ku soo xiranayay dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. Waxaa yaraaday maraakiibta iyo doonyaha ganacsiga ee tagayay dekedda, waxaana taasi ay keentay sicir barar xoogan oo saameeyey magaalada Kismaayo, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad oo Kismaayo ka soo diray.
Saameyntani uu ku yeeshay ganacsiga Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo, cudurka COVID-19 ayaa waxa uu ahaa waayadii ugu dambeysay mid sii kordhaysay, iyadoona ay aad u yaraadeen maraakiibtii ku soo xirin jiray dekedda magaalada Kismaayo, waxaana suuqyada Kismaayo laga dareemay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay ganacsiga guud ahaanba. Sicir barar ayaana laga dareemayaa cunooyinka qaar, sida uu V O A u sheegay Carab Cabdullaahi Faarax oo ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo.
Wallaahi walaalow, aad iyo aad buu noo saameeyey, maxaa yeelay badeecadihii iman jiray ee dibadda ka imaan jiray waa xayirmeen, way yaraadeen. Shaygu hadduu yaraadana dabcan aad buu u saameynayaa runtii dadweynaha. Wax badan baa isbedelay oo korona hortii siduu wax ahaan jiray, wax badan baa wax iska bedelay. Maxaa yeelay badeecada haddii maaragtay qofki shaqada qabanhayay markabka soo rarahayay, kii warshada tagahayay, waa la kala xayirmay, adduunka oo dhan baa kala xayirmay. Saameyn aad iyo aad iyo aad u badan bay ku yeelatay magaalada. Runtii waana la nool yahay oo maaragtay weli dadku waa nool yihiin, laakiin saameyn badan bay runtii ku yeelatay. Dabcan sicir barar wuu jiraa, shaygu markuu gabaabsi noqdo wuu qaaliyoobaa. Sicir barar wuu jiraa aadanow, aad buu sicir barar ku jiraa. Saliidda kolley maalmahan way go'onayd magaalada, sicir barar baa ka jiray, shay aan wax ku darsaminna ma jiro. Shaygu hadduu yaraado waxbaa ku darsamaya. Nimanka ganacsatada ayagu waxna maqaaliyeyn karaan, waxna ma raqisin karaan, duruufta wax qaaliyeysa, waxna raqisisa. Qofka hadduu ogaado shaygu inuu gabaabsi yahay, badana uu kusoo jirin, wuxuu soo dhowna jirin, wuxuu dhihi maxaad gadaysaa, wixii waa lagu weydiinayaa ma hayo, intuu dhiilaa wuu beeqaabinayaa ama shilinba waxba isintee ku darsanayaan. Wuu saameeyey sicir bararku magaalada, wixii badeecadan way qaaliyowday, aad bay u qaaliyowday. Maraakiibta halkaliyaal bay u imaadaan, ma badna, haddana waxbaa badda kusoo jira, sida sonkor oo kale. Hadda maartay markab sankor wadaha soo socda, waa halhal. Waagi horena maraakiib badan baa imaan jirtay, 3-2 baa laga yaabaa 4 inay dekedda iskugu imaadaan, laakiin hadda waxaa laga yaabaa bishii inuu hal markab imaado ama uusan imaaninba. Aadano
gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland Mukhtaar Maxamed Maxamuud ayaa ii sheegay in saameynta ugu badan oo cudurka ku yeeshay ganacsiga guud ahaanba deegaanada Jubbaland, isagoona sheegay in gabi ahaanba ay yaraadeen maraakiibtii shixnadaha ganacsiga keeni jiray magaalada Kismaayo, sababo la xiriira wadamada ay ka keeni jireen shixnadahaasi ganacsi oo la geli waayey halista cudurka COVID-19 darteed.
Horta waxaan leenahay waa ogtahay cudurka dhib badan ayuu geystay meelaha shaxnadaha kasoo qaadi jirnay sida Hindiya, meel kastoo laga soo qaaday waa xiran tahay. Maraakiibtii doomankan dirnay alaabtay soo qaadi lahayen waxay qaadi karaan malaha. Dib u dhac weyn akiin meesha korona wuxuu noo geystay dib u dhac badan xagga ganacsiga ah, dhibkaasna wuxuu noqday dhib ganacsiga. Meel kastay ganacsada Soomaaliya joogta waxuu u geystay dhib badan ka dhacay. Runtii markaan fiirinay ganacsada shaqeyn jirta, shaqada ka fariistay qaarkeed, markuu wax u imaan waayey waxay soo rartay soo bixi waayeen. Waxaa dhacday alaab aan gadanay taalla in la soo qaadi waayo la waayo markab gala meesha oo lama geli kara, kana daradiisu u xiran yahay, dhibkaas uu noo geystay. Dhaqdhaqaaqa ganacsiga ugu saameeyey magaalada Kismaayo uu saameeyey waa wuxuu u saameynayaa haddii ay iman karaan shaxnadii iman jiray, waa ogtihiin dooman badan inoo iman jiray, maraakiib badan inoo iman jireen, waa ay khuseys, waa doomanka waxay ka imaan Hindiya. Maadaama Hindiya ay tahay meesha u weyn oo la xiray korona daradiisu loo xiray, wixii ka imaanaya waxaan ka soo qaadi jirnay bariiska, cuntada kala duwan, wixii laga soo qaadi jiray. Maanta waxay noqotay in laga waayo, ee noqoto hal kaliyaal, hal xabba ee imaato, laba xabba ee imaato, ee imaan waashanida imaan waysa aadayna u qusaysay. Haddaana reer Kismaayo wax badan inuu geystuulo.
Mukhtaar Maxamed Maxamuud, gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Jubbaland, ayaa sidoo kale sheegay in sicir barar uu ka jiro magaalada, cunooyinka qaarna laga waayay suuqyada magaalada Kismaayo.
Magaalada sicir barar waa imaan, sicir barar markaa fiirso hadda sida saliidda camal Kismaayo waa laga laayahay, saliid aana ka dhacday, kala goob badana ka dhacay, meesha laga soo qaaday saliidaha ayaa koroniya loo xiray, waa imaan waysi, waayo hadda wixii imaan waayaan وقصبنا تحت إربر واد يا وحي وإيمان وين سوق إيمان وين وحي الله وين نقول قال عصر سوق هذا الجوكتة قال عصر الله يقول بحلا قال له كره وحكي أنت قال له سوق الحيث في إبتة قال له إبتة وين نقول إذا مركوها بقول كيش إنه مثل كسي يبيو العكو در مثل كسي يبيو وهو عصر البابين كره إنه كره إيمان راشك قال عصر وهو إيه كنتو حدو راشك بنان كإيمان وينه وهذا عيسى كان جدا إنه قريب لكن هذا هذا كرتو كرونا ديكو كنا إن راشك كلا جو وقطع ما دام راشك كلا جوي إنه وحكو درس آل يودع كرتا
هذا النح محمد صلاد VOA مجلد اكسمايو
gobolka interior ee dalka Canada waxaa wali si joogta ah u sii kordhaya kiisaska xanuunka COVID-19 ka daraasad dhawaan ay bixisay hay'ad ayaa waxay ku tilmaantay in qaar badan oo kamid dadka degan gobolkaasi ay booqdeen qofka baxsan kuwa ay la degan yihiin taasina ay qayb ka tahay kororka xanuunka COVID-19 ka sida ay sheegtay saraakiisha caafimaadka ee gobolkaasi wariyaha VOA ee Canada Hussein Nur Haji ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray halkaasii
daraasadan ay soo bandhigtay hay'ad Canadian ah oo sameysay ay ururinta oo lagu magacaabo Leger ayaa lagu sheegay in 8400 dadka reer Ontario ay booqdeen saaxiibo ama xubno ka mid ah qoysaskooda kuwaas oo aanan isku guri deganayn xilli kiisaska COVID-19 ee gobolkan ay si joogto ah u kordhayaan ayaa haddana 2600 dadka reer Ontario ee ay ururinta ka qayb qaatay oo ka badan 1500 qof ayaa wax kalsooni ah ku qabin in Canadianku ay awood u yeelanayaan inay xakameeyaan faafista xanuunka toddobaadyada soo socda. Dr. Ahmed Igaal ayaa qaba iska dhigtirka talooyinka caafimaadka iyo tan dawladdu inay ugu wacan tahay kororka kiisaska COVID-19 ee gobolkan.
Waa xaqiiqi in Hussein inuu jiro koror aad u fara badan labadii isbuuc ee la soo dhaafay. Waxyaabaha ugu faraha badan ee kororkan keenayna waxaa ka mid ah in intii lagu guday jiray sanadka cusub dabaaldegyadiisii dadka ugu badan sidaas warbixin cusub oo hadda soo baxday ay tilmaamayso in ay booqdeen guryo aan guryahooda ahayn, in asxaabtoodii la kulmeen, in ayadoo shuruud ay kasoo dejisay dowladda dalkan Canada haddana aan lagu dhaqmin. Marka waxaan ku tali lahaa in dadku ay raacaan shuruudihii loogu talagalay, waa inay guryahooda joogaan, inay kala fogaadaan, in maaska afka lagu xirto ay gashtaan, in markasta ay ku dadaalaan nadaafadda, iyo in haddii ay calaamadihii isku arkaan sida ugu dhaqsiyaha badan oo la xiriiraan hay'adda caafimaadka ee ku shaqul leh, marka waxaa ku talin lahaa in tilaabooyinkaas la qaado.
Yasiin Abi Kerr oo in muddaha degan Toronto ayaa la qaba Dr. Ahmed Igaal in si buuxda aysan dadku u raacin talooyinka saraakiisha caafimaadka iyo dowladda.
sida la socoto gobolka Ontario waxa la geliyay lockdown ayaa la geliyay lockdownkii ama dadka waxa la yiri ka jooga isku socodka isku tagidaanka in la joojiyo laakiin hadda marka fiiriso dadkii ma aha dadkii istaagay wixii lagu amray inay sii istaagaan taas ayaa waxay keenaysaa marka in cudurkii mar marka si dambe uu sii bato shalayta waxa uu ahaa nambarka ilaa iyo 4000 iyo goob ayaa laga hadlayay maanta waxa uu nambarka shalay uu ku yar yahay oo 3600 ayay sheegayeen berita nambarka waxa laga yaabaa inuu sii bato laakiin problemku ugu weyn hadda dib ugu weyn oo taagan wuxuu yahay dadkii oo aan dhageysanaynin awaamiirta ka soo baxay gobolka Ontario iyo waliba qaybta caafimaadka ee gobolka.
Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa qaba in kororka kiisaska lagu yareyn karo taageero dheeri ah oo loo fidiyo dadka si loo yareeyo socodka badan oo uu ku faafayo xanuunka.
Waxa aanu soo jeedinay talooyin wax ku ool ah oo muhiim ah oo runtii xakameyn weyn ka sameyn lahaa. Talooyinkaasna waxaa ka mid ahaa in dadka shaqeeya ee xanuunsanaya in la siiyo sick paid oo aqalkooda ay joogaan dadka kale ee iyana shaqaalaha ah inay aqaladooda ay ku shaqeeyaan si cudurka faafintiisa iyo isku socodka dadkuna ay u yaraadaan dadka badankoodana ay dhibaataysanna in aqalkooda iyagoo jooga lacag la siiyo si marka maciishadiina ay u awoodi karayaan socodkooduna uu yaraado
haddaba dad badan ayaa rumaysan in haddii kororka kiisaska COVID-19 uu sidan ku sii socdo ay dhici karto in bandow lagu soo rogo gobolka Ontario si la mid ah gobolka Quebec oo tallaabadaasi qaaday. Waa kan Yasiin Abi Kerr oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
dowladan gobolkan horta dadaal badan ayay ku jirtaa oo markuu bilowday cudurkan ee COVID-19-ka bishii March ee sanadkii hore ilaa hadda dadaal badan ayay gashay, lockdown badan ayay samaysay, istaajir badan ayaa la galay. Laakiin hadda waxa u muuqata in xalka uu ku jiro inay samayso xayiraad baaxad leh oo weyn inay samayso, sababtoo ah haddii aad tiraahdo xaafadan waa xirantaa xaafadaas furan, dadka xaafadan dega way baxayan xaafada kale tagaya. Marka waxaa haboon aniga personal ahaanteeda iyo siyaasi ahaanteeda waxay la haboon xayiraadan inay noqoto xayiraad teori oo dhan xaafad kasta lagu soo rogo, not in xaafad lagu soo rogo xaafad laga daayo, sababtoo dadka way socsoconayaan mar meel bay tagayaan. Tan kale ugu weyn hadda ayaan qubeeg hadda waxay samayso kale habeenkii wixii ka dambeeyay laba saacad waxay diiday dadka inay socdaan. Dadka waxaa saadaaliya hadda waxay sheegayeen in Ontario ay qaadan doonto jidka ay qaadato qubeeg oo ah in habeenkii wixii ka dambeeyay laba saac aysan socon karin dadka essentialka ahayn. Wixii markaas muhiim ah dadka ka shaqeyn kariya inay socon doonaan ayay u badnaan doontahay.
Kiisaska maalinlaha ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario ayaa kor u dhaafaya 3,500 oo kiis oo cusub maalin walba, halka dhimashada iyo dadka la dhigayo qaybaha xaaladaha adag ee cusbitaaladuna ay sii kordhayaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana dhinacii heesaha.
Hurdo oi ade kor jogo darar mahar gala dom babai khelai wana hopte hodane wana hopte hodane ana hopte hodan anna weli kama an harine hadal maane hay wana hadi hale shayo bad hirgane isa tiku aya tiku ayro neeriya makugu khalaya
gudahan ba idaacadeenii subaxnimo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab, iyadoo dhinaca farsamadana oo isku soo qaabeeyey Bashiir Abikar Cabdulaahi. Inta ayay inooga egtahay tan iyo idaacadeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yadi kudashayay naga halayde wankala habawne ya wankala habawno wankala habawne roneeriya magugu khelaya helayo ee hababi ayya midkalo lahayya banka gaharayya wana hoste hodaniya wana hoste hodani ana hoste hodan ana weli kama an harineya jaaylaya awana hantiyayo adigay go faulayo igu hagargalay wana hoste hodaniya wana hoste hodani wana hoste hodan anna weli kama an harineya hadalaya fay hirar ka daade ishaway helayo imadiga filigi tiku ashiya tiku ayo tiku ayro neeriya makugu helaya kor jogo darar mahar gallo adum baba helai wana hobtay khodaniya wana hobtay khodaniya wana hobtay khodan anna weli kama an harineya Thank you.